Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan xursandmiz. Bugungi ishtirish davomida men G'olibbek siz aziz tinglovchilarimiz bilan birga bo'laman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi ishtirishimizni Matto xushxabar kitobidan bir oyat bilan boshlasak. Matto kitobining 7-bobi, 24-chi oyatida shunday yoziladi: "Endi kim mening so'zlarimni eshitib, ularni bajo keltirsa, uni o'z uyini tosh ustiga qurgan farosatli odamga o'xshataman." Shu bobning 25-chi oyatida esa yomg'ir yog'ib, sellar toshib, shamollar esib, u uyini bosib qolibdi, lekin tosh ustiga o'rnatilgani uchun qulamabdi, deb yozilgan. Rabbimiz Iso Masih bu joyda albatta farosatli kishi haqida gapirgan. Bu farosatli kishi Shoh Sulaymonning Hikmatlar kitobida ham ko'p bora dono kishi sifatida tilga olingan. Albatta, dono va farosatli kishi o'zining oilasi, farzandlari haqida ko'p qayg'uradi. Yuqorida keltirib o'tgan oyatlarimizda asosan oila haqida gap boradi. O'sha farosatli kishi o'z uyini qanday donolik bilan tosh ustiga qurgan bo'lsa, oilasida ham barcha ishlarni farosat va donolik ila o'z yo'liga qo'ya oladi. Shunday yo'l tutish orqali o'z xotini va bolalari bilan ham to'g'ri til topisha oladi. Bu esa oiladagi eng kerakli omillardan biri desak, xato qilmagan bo'lamiz. Agarda inson chin dildan donolikni izlasa, Xudovand uni donolik bilan marhamatlaydi. Donolik esa har tomonlama to'g'ri qaror qilishda katta yordam beradi. Barcha donolik Xudovanddadir. Hikmatlar kitobida aytiladiki, donolikni faqat Xudovand beradi. Xudovand donolik uyining bosh quruvchisidir. Bizlar esa doimo uning ko'rsatmalari asosida ish yuritamiz. Agar biz ota-onalar donolik uyini qurishini istasak, biz avval donolikni o'zini topishimiz lozim. Xudovand va'da qilganidek, izlaganlar topadi. Ba'zi paytlarda shunday ham bo'lishi mumkinki, inson o'z uyini farosat ila donolik poydevori ustiga qurishni boshlaydi. Biroz vaqt o'tib, o'z qo'llari bilan buzib tashlaydi. Hikmatlar kitobi 14-bob, 1-oyat. Bu degani yo yarim yo'lda charchab qoldingiz, yoki sifatsiz qurilish materiallaridan foydalangansiz. Shunday vaqtlarda ham Xudovanddan kuch so'rang va qurishda davom eting. Aziz radio tinglovchi birodar, har bir kishi uy qurishni boshlagan paytda poydevoriga katta ahamiyat qaratishi lozim. Shundagina mustahkam va chiroyli uy barpo bo'ladi. Oila ham xuddi shunday gap. Ota o'z oilasining quruvchisidir, ayol kishi esa unga yordamchi. Qanchalik chiroyli uy qurish barchamizning o'z qo'limizdadir. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.